Wayahudi waliazimia kumuua Yesu kwa sababu Yesu alisema kwamba yeye ni Mungu. Je, wewe unasemaje kuhusu Yesu na madai yake ya kuwa sawasawa na Mungu? Na kukaribisha ufuatane nami, tujifunze neno la Mungu na kupata hekima ya moyo.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Tunaendelea na mafafanuzi ya Injili ya Yohana, na leo tunaendelea na sura ya 5. Yule mtu ambaye Yesu alimponya ndiyo tu ameondoka hekaluni, na mateso ya Yesu sasa yameanza rasmi. Uamuzi wao ni kwamba Yesu lazima afe. Kwa nini? Hebu tusome pamoja mstari wa 18. Basi kwa sababu hiyo, Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Kama tunavyofahamu, dhumuni la Yohana katika kuandika injili hii lilikuwa ni kutangaza na kudhihirisha uungu wa Yesu Kristo. Ili kufikia dhumuni hilo, Yohana alichagua miujiza 7 ya Yesu na hotuba 7 za Yesu, apate kudhihirisha kwa njia ya maneno na matendo kwamba kwa vyovyote Yesu ndiye mwana wa Mungu. Ni dhahiri kwamba taifa la Israeli lilipata ukweli huu na kuuelewa, na pia kuelewa matokeo ya ukweli huu. Ni dhahiri kabisa kwamba Yesu alitaka kuhakikisha anaeleweka. Taifa likiwa ndio wenye kuendesha mashtaka dhidi yake, lilidai kwamba Yesu alijifanya kuwa sawa na Mungu, kosa ambalo hukumu yake ilikuwa ni kifo. Na Yesu, bila kuombwa na mtu yeyote, anatoa hotuba ambayo inaonekana anakubaliana na mashtaka hayo. Yesu anabainisha namna 3 ambazo yeye ni sawa na Mungu. Ndiyo, Yesu anasema, mimi na Mungu ni sawa. Kwanza, Yesu anasema yu sawa na Mungu katika uweza na nguvu. Anaanza katika mstari wa 17. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Na katika mstari wa 19 tunasoma, basi Yesu akajibu akawaambia, amini amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Bila shaka utajiuliza kwamba hapa katika mstari huu Yesu anamaanisha nini hasa. Je, ina maana kwamba Yesu ni hafifu kuliko Mungu Baba, au kwamba Yesu anaweza tu kufuatisha au kuiga kile ambacho Mungu Baba anafanya? Wengine wamedhani kana kwamba Yesu anasema kuwa nguvu zake ni pungufu kuliko nguvu za Baba. Lakini kufikiri hivyo ni kukosea. Katika mstari huu, Yesu hazungumzi wala hamaanishi kwamba yeye ni pungufu kuliko Baba. Anachosema hapa ni kwamba yeye na Baba ni wamoja. Anabainisha umoja wao kwamba wao ni kitu kimoja. Kwa hiyo, anachosema Yesu hapa ni kwamba haiwezekani kwa mwana kutenda tofauti au nje ya Baba. Mara nyingi tunazungumzia ukweli kwamba Yesu alipokuwa duniani kimwili hakuwa tena na uwezo wa kufanya mambo yeye peke yake katika kutumia uungu wake. Hiyo ni kweli, na ni sawa kuelewa hivyo. Hata hivyo, Uelewa huu unaweza kupelekea tukadhani kwamba kabla ya kuja duniani na baada ya kuondoka duniani, Yesu angeweza kutenda pasipo Baba na pasipo Roho Mtakatifu. Kamwe hiyo haitatokea. Maana kuna umoja kamili baina ya nafsi zote tatu za uungu, na kamwe hawatendi bila kuwa kitu kimoja. Hivyo, kamwe Mungu Baba hatafanya chochote bila Mungu Mwana, yani Yesu, na Mungu Mwana kamwe hatatenda lolote bila Mungu Roho Mtakatifu. Na wala Roho Mtakatifu kamwe hatatenda lolote pasipo Baba na Mwana. Yani, lolote Roho Mtakatifu alitendalo, analitenda katika makubaliano ya ushirika wa Baba na Mwana. Lolote Mwana alitendalo, analitenda kwa makubaliano kabisa ya Roho Mtakatifu na Baba. Na vivyo hivyo, lolote alitendalo Mungu Baba, atalitenda katika makubaliano matakatifu na Mwana na Roho Mtakatifu. Mara nyingi, tunakuwa na kawaida kuzungumzia nafsi ya kwanza ya utatu, Mungu. Nafsi ya pili ya utatu, Yesu Kristo. Na nafsi ya tatu ya utatu, Roho Mtakatifu. Kuzungumzia hivyo, kunaweza kuwasaidia wa theologia, yani watu wanaojifunza mambo ya imani katika Mungu kwa undani zaidi, wanapojaribu kuainisha kazi za uungu. Tatizo lake ni kwamba tunajikuta tunachukulia hiyo kumaanisha kwamba tuna watu watatu wenye uungu sawasawa, lakini wanaoongozana katika safu. Tunadhania Baba anatangulia na wa pili anakuja Yesu Kristo, na katika nafasi ya mwisho ni Roho Mtakatifu. Kufikiri au kuelewa hivyo ni kukosea. Ukweli ni kwamba Biblia yenyewe haitenganishi hizi nafsi tatu popote. Si kwamba ni watu watatu wanaoongozana katika mbio, bali ni kama bodi ya kampuni au shirika moja, na kila nafsi ikidhihirisha majukumu yake kwa niaba ya bodi nzima. Ni wamoja, wako sawasawa kwa hadhi, mamlaka na heshima, na wanadumu milele katika umoja mkamilifu na mtimilifu. Yani, ni Mungu ambaye ni Baba, ni Mungu ambaye ni Mwana, na ni Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa endelea kuangalia mstari wa 20. Kwa kuwa Baba ampenda Mwana, naye humuonyesha yote ayatendayo mwenyewe, hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizo atamuonyesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Na kazi hizi za kustaajabisha ni kazi gani? Pengine tuanze tokea mwanzo kwa kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Huu ni uumbaji wa uhai na mfumo kutoka katika utupu. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wakolosai sura ya kwanza, mstari wa 16 na 17, anatuambia kuwa ni Kristo ndiye aliyekuwa mhusika mkuu katika uumbaji. Anasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Kwa hiyo hata leo, vitu vyote hushikana katika yeye. Kama hamu kubwa ya mtoto aishie na mama wa kambo anayemtafuta mama yake aliyemzaa, sisi wanadamu wote tuna hamu zito zaidi ya kutaka kujua, hivi sisi tulitoka katika tumbo la nani? Na ulimwengu ulizaliwa na nani? Sisi tulitoka wapi? Uvumbuzi mbalimbali wa kisiasa unaonekana kuonyesha kwamba ulimwengu na mifumo ya nyota na sayari, maana iko mifumo mingi ya sayari, vilitengenezwa na nguvu fulani au viliumbwa. Kwa maana, haiwezekani kwamba mpangilio wake ulivyo uwe ulitokea tu kwa nasibu. Mpangilio huu na uzuri huu wa mifumo ya nyota na sayari vinaashiria kwamba kuna muumbaji aliyeviumba. Maana katika hali hiyo, visingetokea vivi hivi tu. Biblia inatuambia kwamba muumbaji wa vitu hivyo, vitu vyote, ni Kristo. Kwa hiyo, kukataa ushuhuda wa Kristo ni kukataa ushuhuda wa uumbaji. Hebu tazama mstari wa 21 katika Yohana sura ya 5. Hapa Bwana Yesu anasema, maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Mifumo ya nyota na sayari, ukiwemo ulimwengu wetu, iliumbwa kutoka katika utupu. Kwa hiyo, kazi nyingine ya kustaajabisha ya Kristo ni uweza wake kufufua, yaani kuumba uhai kutoka katika kifo au mauti. Hii inamaanisha kwamba uumbaji ni uhai kutoka katika utupu na ufufuo ni uhai kutoka katika mauti. Huu ni uweza wa Yesu Kristo, na Yesu mwenyewe anasema uweza huu ambao ni uweza wa Mungu ni uweza wake, au ndio uweza alionao. Ni kweli basi, yeye yu sawa na Mungu, yani ni Mungu. Pili, Yesu anasema yeye ana nafasi au hadhi sawa na Mungu. Katika mstari wa 22 wa sura hii ya 5 ya Injili ya Yohana, Yesu anasema, tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa Mwana hukumu yote. Tukiruka hadi mstari wa 27, tunasoma, naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni Mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, na watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Wayahudi waliamini kwamba ni Mungu tu ndiye ambaye angemhukumu mtu kwa sababu ya dhambi zake. Na sasa, huu ufufuo wa hukumu ndiyo kitu gani? Tunajifunza katika Ufunuo sura ya 20 kwamba kuna ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Kwa leo, muda hautaturuhusu kuzungumzia fufuo zote mbili. Fufuo hizi mbili ambazo Yesu anazitaja zimetenganishwa na miaka 1000. Yaani baada ya ufufuo wa kwanza itapita miaka 1000 ndipo uje ufufuo wa pili. Tuangalie ufufuo wa pili ambao ndio unaozungumziwa katika kitabu cha mwisho cha Biblia kinachoitwa Ufunuo sura ya 20 kuanzia mstari wa 11. Ufufuo huu utahusisha tu wale wote waliokataa ushuhuda wa Masihi na wakakataa kumwamini na kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni ufufuo kwa ajili ya hukumu ya wasioamini. Hakuna mtu aliyemwamini Yesu atakayekuepo hapo. Hebu tusome pamoja Ufunuo sura ya 20 mstari wa 11 hadi wa 14. Kisha nikaona kiti cha enzi, kikubwa, cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zilikimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Labda utauliza, tunajuaje ni nani atakayekuwa ameketi katika hicho kiti cha enzi cheupe? Tunapata jibu la swali hili la msingi tukisoma Yohana sura ya 5 mstari wa 22 hadi 27. Mistari hii inatuambia kuwa atakuwa ni Mwana wa Mungu, na mstari wa 27 unatupatia msingi wa haki yake kuketi katika kiti hicho cha enzi. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni Mwana wa Adamu. Inawezekana mamilioni ya watu watasema wakati huo, Mungu, utanihukumu vipi? Wewe ni mkamilifu na mtakatifu. Hujawahi kuwa katika mazingira yangu, ukaelewa magumu niliyokutana nayo katika maisha yangu. Lakini tazama, ni nani atakaye kuhukumu? Ni Yesu Kristo, Mungu halisi na mwanadamu halisi. Ni yeye ambaye alijaribiwa katika kila namna, aliyedhalilishwa kupita hata kawaida ya binadamu, aliyetamanishwa uweza na umaarufu, na ambaye alikutana na mengi na magumu zaidi sana kuliko utakayopata kukutana nayo katika maisha yako. Yeye ambaye alikuja ulimwenguni kama Masihi kuwaokoa watu wote watakaomwamini, sasa anakuwa jaji atakayewahukumu milele wote waliokataa ushuhuda wa uumbaji na ushuhuda wa Kristo. Tatu, Yesu anasema anastahili kupokea sifa sawasawa na Mungu. Hebu tutazame pamoja mstari wa 23 katika Injili hii ya Yohana sura ya 5. Ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu baba aliyempeleka. Mara nne katika mstari huu neno heshimu linatumika. Hakuna mwanadamu wa kawaida ambaye atathubutu kusema kwamba anastahili kupewa heshima sawa na Mungu kama sio wako sawa na Mungu Baba. Na kwa kuwa Kristo yu sawa na Baba, haiwezekani kumpa Baba heshima bila kumpa Mwana heshima hiyo hiyo. Yohana, katika Injili hii hii, anaandika katika sura ya 20 mstari wa 28 kwamba Tomaso alipogundua kuwa aliyekuwa amesimama mbele yake ni Kristo aliye hai mfufuka, alipiga magoti akakiri, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu hakumsaidisha Tomaso, badala yake alikubali na kupokea ibada yake. Kwa hiyo kumheshimu baba ni kumheshimu mwana, kwa maana mwana anastahili kupewa sifa ile ile sawa sawa na baba. Yesu anataja mashahidi sita wanaomshuhudia kwamba yeye ni Mungu. Shahidi wa kwanza ni maneno ya Yesu mwenyewe, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 5 mstari wa 31. Yesu anasema, mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu sio kweli. Hata katika Torati ya Musa, walitakiwa mashahidi wawili au watatu ili jambo lithibitike. Kwa hiyo, Yesu anajishuhudia mwenyewe akijua kuwa ushahidi zaidi utahitajika. Naye anataja mashahidi sio wawili au watatu wengine, bali watano wengine watakaomshuhudia. Shahidi wa pili ni Yohana Mbatizaji. Tazama mstari wa 33. Ninyi mlituma watu kwa Yohana, naye akaishuhudia kweli. Na katika mstari wa 35 tunasoma, yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Yohana Mbatizaji, ambaye alikuwa mtangulizi wa Kristo, alitangaza hadharani kumhusu Yesu, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Marabi walifundisha kwamba ni Mungu tu ndiye angelisamehe dhambi. Yohana Mbatizaji akasema, akiwaonyesha Yesu, huyu ndiye asameheaye dhambi. Lakini marabi walikataa ushuhuda wa Yohana Mbatizaji. Shahidi wa tatu ni miujiza aliyoifanya Yesu. Ukirudi nyuma nyakati za manabii, nabii Isaya alitabiri mara nyingi kwamba Masihi atakapokuja, vipofu watapata kuona, viziwi watasikia, na vilema wataruka kwa furaha. Na hapa katika Yohana sura ya hii ya 5, Yesu alikuwa tu amemwendea mtu aliyekuwa hawezi kwa miaka 38 na kumwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Huu ulikuwa ni muujiza asiyeweza mtu kuukana au kuubeza. Ni ushuhuda wenye nguvu sana. Hata hivyo, kilichotokea ni kwamba viongozi wa Wayahudi walichukizwa kwa sababu ya huu muujiza ambao Yesu aliufanya. Kwa madai kwamba alifanya muujiza wa kuponya siku ya Sabato, wakaacha kuona au kufikiria muujiza wenyewe. Ukweli ni kwamba viongozi hawa wa Wayahudi walitaka kulinda taratibu na desturi zao zaidi kuliko kuwa tayari kuitambua kweli. Shahidi wa nne ambaye Yesu anamtaja ni Mungu Baba. Hebu tazama mstari wa 37 na 38. Yesu anasema, "Naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamumwamini yule aliyetumwa na yeye." Tunajua Mungu Baba alimshuhudia Yesu moja kwa moja wakati wa ubatizo wa Yesu, kama tunavyosoma katika Injili ya Marko sura ya kwanza. Pia alimshuhudia moja kwa moja wakati Yesu alipogeuka sura na sauti ikatoka katika wingu, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 17. Hapo aliposema, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye." Mungu alimshuhudia Yesu katika kufuka kwake, kama tunavyosoma katika Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 30. Shahidi wa tano ni maandiko matakatifu. Tazama mstari wa 39 na 40. Tunasoma, "Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima." Waandishi wa Wayahudi walichunguza sana maandiko, mstari kwa mstari. Hata hivyo, walielewa habari walizozisoma, lakini walikataa kweli. Walichunguza kurasa za maandiko hayo, lakini wakamkataa mwandishi mwenyewe. Na shahidi wa sita, ambaye bila shaka viongozi wa Wayahudi walishangaa sana, si mwingine bali ni Musa. Hebu tuangalie maneno mazito ambayo Kristo anatumia kuhitimisha anachokisema. Anasema katika mstari wa 45 hadi 47, "Msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki, ndiye Musa, mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngaliniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu?" Yaani ni kwamba taifa lililojigamba kwamba lilimfuata Musa kwa dhati kabisa linajikuta kumbe wakati wote huu walikuwa wamekosa kufuata maandiko ambayo Musa aliwaachia, akiandika kwamba mambo yote yalimwelekea Mwokozi. Hebu fungua Biblia yako katika Injili ya Luka sura ya 24. Hapa Yesu anatembea na wanafunzi wawili wanaoelekea kijijini kwao Emao. Hatimaye Yesu anaanza kuwafafanulia maandiko. Tazama mstari wa 27. "Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe." Na katika mstari wa 32 tunasoma, "Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko?" Lakini viongozi wa Kiyahudi ambao Yesu anawazungumzia katika Yohana sura ya 5 walikuwa wamezama katika desturi zao za kidini, wakakosa kumtambua Mwokozi. Walikuwa wamezingatia vipengele vidogo vidogo vya mistari ya maandiko, lakini wakakosa kuona na kuupokea ujumbe wa Baba. Kwa hiyo ni muhimu tujiulize hata sisi leo. Je, tunapojifunza Biblia tunavimba vichwa au mioyo yetu inawaka moto? Taifa la Wayahudi lilimkataa Kristo kwa sababu Kristo alidai kuwa sawa na Mungu na kwamba hakuishika Sabato. Pengine tujiulize katika siku za leo, kwa nini watu wanamkataa Kristo? Wengine eti wanadai kwamba maisha ndani ya Yesu Kristo yanataka kuacha mambo mengi, hasa maisha ya anasa. Au ni kudhalilika na kuwa duni. Wengine wanafikiri kwamba maisha katika wokovu yana gharama sana, maana inabidi kujitoa sana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na hata wengine wanafikiri kwamba wakimtumaini Kristo watakata tamaa tu eti kwa sababu hawatapata mambo mengi wanayoyataka. Na pengine hata wewe ukafikiri hivi, au unafikiri kwamba kumwishia Yesu Kristo ni bure tu, au kwamba utamkubali na kuokoka baadaye katika maisha yako. Niseme tu kwamba ikiwa utamkataa Yesu, ndugu yangu, ujue kwamba hakika siku moja utasimama mbele yake naye atakuhukumu. Na wakati huo utakuwa umechelewa kupatana naye. Utakuwa umechelewa milele. Je, ni nini hicho ambacho unakishikilia sana kiasi unakuwa radhi kuwa katika maumivu ya kutengana na Mungu milele na milele? Ukimjia Kristo sasa kwa imani, utakuta yeye ndiye kondoo wa sadaka aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi zako. Ni Mwokozi ambaye yuko tayari kukuokoa, sio tu na jehanamu ya moto, bali pia kukuokoa na utupu wa maisha na kukuwekea utayari wa kuishi mbinguni milele na milele. Basi ndugu yangu mpendwa, njoo kwa Yesu, mwamini Yesu Kristo katika maisha yako. Yeye ni Mungu.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.